Rodania. Rodania.
Sikke en cykelsæson, vi har gang i. Luxembourg rundt er slut. VM er i gang. Vi er blevet ført bag lyset, og cykelsporten har set sin hidtil længste kontrakt, som aldrig kommer til at blive overgået. Så der er rigeligt at tale om. Og dermed velkommen til mine to livstidsfanger, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Og Stefan, ikke en Villeuropa-podcast uden en dansk verdensmester.
Ja, netop. Jamen, ret vanvittigt. Simon Andreasen blev verdensmester i mountainbike på maratondistancen i snowshoe, som jeg ikke lige ved helt præcist, hvor er, udover at det nok er i USA. Men han kom alene i mål sådan efter maratondistancen, der kørte de jo i kan man sige, noget længere, end de plejer at køre i XO-distancen. Det tog 4,5 timer for ham at komme igennem, og løbet udfoldede sig lidt på den måde, at den franske OL-guldvinder og og verdensmester Viktor Koretsky fra Frankrig, han var ligesom i udbrud og så ud til, og han var måske også storfavoritten, som havde ligesom distanceret de andre halvvejs, men så gik han kold mod slutningen og blev hentet af sådan lidt en større gruppe, hvor Simon Andreasen sad, og der gjorde han altså forskellen til sidst og kørte i mål alene 10 sekunder foran nummer 2, og Koretsky han gik ned og blev nummer 5. Så ret fedt at se Simon Andreasen, der kan man sige, på et tidspunkt var han jo lidt som vi ser Albert Philipsen lige nu, altså sådan kæmpe talent. Albert kommer jo også fra mountainbike og kørt flere distancer. Simon Andreasen har også tidligere været juniorverdensmester i mountainbike og i cykelcross, og der kan jeg huske, der var snak om, at nu kommer han også over til landevejen og bliver et kæmpe talent. Men så har han haft nogle skader. Han havde blandt andet en rygskade, der tog lang tid. Han har haft nogle styrt, som har sat ham tilbage. Men han er stille og roligt kravlet tilbage, og nu kan man sige, en af de bedste mountainbike-ryttere i verden. Og det under jeg ham rigtig meget, fordi han, kan man sige, han har været på toppen og været udråbt til at være den helt store talent. Så har været nede i en stor bølgedal og nu tilbage på toppen. Og det er også en rigtig, rigtig stor sejr at vinde verdensmesterskabet i XCM hedder det jo så. Den største disciplin er XCO, som er den olympiske distance, hvor de kører lidt over en time. Men det er stadig stort at vinde maratondistancen i mountainbike.
Han er blevet 26 nu, så kan selvfølgelig godt nå at skifte til landevejen, men altså det her, det er i hvert fald en vidnesbyrd om, at han ikke bare er talent, men også en stjerne inden for mountainbike her nu, altså også verdensmester i maratondistancen. Sindssygt flot. Kæmpestort tillykke til Simon Andreasen. Og så havde vi jo faktisk også en dansk sejr mere, nemlig Mads P. i Luxembourg, og den kan vi lige vende tilbage til, når vi kommer dertil. Men der var faktisk Kim i Luxembourg også lidt dansk malurt i bageret.
Ja, det må man sige. Heldigvis er det jo sådan, man ved det gamle mundhæld med, at en dårlig generalprøve giver en god premiere. Så det var sådan set, fint nok, at Skelmose lige sådan, skal vi kalde det, småstyrtet ud af Luxembourg rundt. Det blev i hvert fald meldt ud bagefter, at det var ikke noget, der kommer til at påvirke VM, og den melding har Skelmose også selv lagt op på Instagram, så jeg tænker, at den er sådan lidt bekræftet, i hvert fald i den retning. Så lad os håbe, han er helt fit for fight til på søndag.
Vi taler i dag om VM i enkeltstart, for der er kørt både for mænd og kvinder, og for også for junior og U23, og så skal vi naturligvis også omkring Luxembourg rundt, hvor der altså var lidt dansk succes, mere om det lige om lidt. Vi skal naturligvis også quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter os på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og husk, at vi i dag lægger lidt ekstra i den her store samlepakke. Jeg har en lille overraskelse senere. Vi er super glade for, at så mange af jer bakker op om Villeuropa podcast. Vi er igen oppe over 800, så sidder du derude og tænker, jeg kunne også godt tænke mig at deltage i lodtrækninger, eller jeg kunne godt tænke mig at støtte Villeuropa podcast, så ind på tier.dk og være med til at støtte der. Og vil du ikke støtte økonomisk, så gør os en tjeneste og hop ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i kongeriget. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi kaster os over VM, så lad os kaste et blik på en af cykelsportens helt store profiler, og ikke mindst den helt unikke kontrakt, som Wout van Aert har fået.
Ja, han har jo fået livstid på Visma.
Ja.
Så det er sgu lidt utraditionelt.
Livstidsdessert.
Livstidsdessert. Ja, men han har simpelthen skrevet en ny kontrakt. Han havde jo faktisk kontrakt frem til og med 2026, så det var ikke, fordi han lige sådan skulle til at skrive en ny kontrakt, men nu har de så skrevet kontrakt med ham til slutningen af hans karriere. Så
det er lang tid. Det er jo op ad kort tid. Det kan være kort tid. Det er lang tid.
Han er 30 år gammel nu, ja. Men altså nu har han knyttet sig til Visma for resten af sin karriere. Jeg tænker måske det er resten af hans landevejskarriere. For det kunne man kunne godt forestille sig, han måske det ved jeg sgu ikke. Men det er formentlig landevejskarrieren han vil slutte hos Visma holdet. Så kan man også sige Visma altså. Det er jo ikke sikkert, at de varer for evigt. Men jeg har da set, at de i hvert fald har licens frem til og med 2028. Ja. Så må
ikke... Så er 34, ikke? Så er det også ved at være...
Ja, men nu har holdet selvfølgelig også været der siden 84 eller sådan noget, så må ikke de består lidt endnu. Men noget utraditionelt, noget man ikke har set før, simpelthen skrive sådan en kæmpe kontrakt. Kan jeg vide, hvilke nuller der er på den kontrakt? Det må være...
Jo, lidt sjovt, at det også er ham, fordi hvis man ser på, hvordan han kom til Visma i sin
tid. Ja, jeg tænkte på det samme. Ja.
Det var jo ikke ligefrem, fordi han overholdt en kontrakt.
Rids lige op for dem, der ikke lige
jamen
med
altså, det. Jamen altså, der var lidt mange aspekter, inden man han kører for det her lille hold nede i Krelan, eller hvad fanden det var, det hed, med Nick Nøgens.
Williams
Krelan. Ja. Var det Nick Nøgens, der var sportsdirektør eller chef for det hold, og så bliver han lige pludselig god, og vi ser ham jo i Strade Bianche blandt andet, der hvor han godt nok kramper på vej op af muren til sidst der, og så er der mange, der gerne vil have fat i ham, men han var på kontrakt, og så skrider han bare for den kontrakt, mere eller mindre. Tror jeg godt, man kan sige, og så siger han, så ser vi, hvordan vi fikser det bagefter, og så blev Nick Nøgen sur, og så røg de i retten, og jeg kan ikke engang huske, hvordan det egentlig endte med det, men det ender jo sikkert med et forlig af en eller anden.
Ja, jeg tror, det endte med forlig, at han skulle betale nogle penge i erstatning til holdet, men jeg tror, de havde deres, jeg ved ikke, jeg tror, de prøvede at sagsøge for ret mange penge.
Ja, det må man sige. Ja,
så også fordi holdet var lukningstruet,
ja,
ikke?
Det var ikke, og de kom jo aldrig rigtig op igen, så det ødelagde lidt det der lille hold. Så det der med troskab til et hold, det er meget sjovt, at det er ham, der så lige får den i den anden ende af karrieren, i forhold til, hvordan det startede.
Og så også i øvrigt, altså han jo, kan man sige, styrtet ud af Vueltaen der, og efter sigende har han jo ikke haft det super. Han fik nogle sting i knæet, og han måtte også få en del antibiotika for at undgå en operation. Det har ramt ham meget hårdere, end de havde regnet med, og angiveligt så skulle hans cykelcross-sæson være i fare lige nu, så ikke sikkert, at vi ser ham i cykelcross-sæsonen.
Og jeg vil mærke ikke med i det VM, der bliver kørt, ja, i overstået i øjeblikket. Med hensyn til Vueltaen, der må vi jo hellere komme med et lille dementi, fordi i sidste udsendelse, der kunne vi fortælle, hvordan Primoz Roglic, han nærmest havde været sin egen sportschef i Vueltaen, men vi var simpelthen blevet offer for fake news.
Ja, og det er efterhånden, det måtte jo også ske for os, tænker jeg næsten, at der er gået lidt inflation i de her fake accounts, hvor det nogle gange kan være lidt svært for især det utrænede øje, men nu, hvis vi selv betragter os lidt som trænet øje, åbenbart også for os. Det startede nok med faktisk Wout van Aert, som jeg tror, det er en Instagram-profil, som hedder Wout van Aert. Altså uden E'et, og ellers fuldstændig. Og den er der mange, der i lang tid har troet, det er ham, der, ikke fordi han har lagt noget op, der har været forfærdeligt eller noget, det er sådan meget sjovt som regel. Der er mange, der troede, det egentlig var Wout van Aert. Så kom her med Zito fra La Gazzetta, som altid har en masse rygter om noget, så lavede de lige pludselig et eller andet tegn i hans Twitter-X-profil, som så gjorde, at han kom med en masse mærkelige rygter lige pludselig, som folk troede var fra ham. Og nu er det så Cycling Muse, altså ikke Cycling News, men med et M i stedet for N, og fuldstændig samme logo, der så begynder at lægge nogle ting op. Og det var blandt andet den her historie om, at Patxi Vila, sportsdirektøren fra, fra Bora. Han havde mistet holdbussen efter den første uge med taktik, så Roglic havde overtaget showet på den taktiske front i resten af Vueltaen. Jeg vil stadigvæk sige, at det tror jeg, det er lige før jeg stadigvæk tror på det, selvom at det så ikke er en bekræftet historie. Det er jo godt til sådan ud, som om at, at de skiftede lige derfor, for der skete ikke rigtig de der mærkelige ting, i hvert fald efter første uge, om det så lige det her, der skete.
Det er også bare en skør historie, fordi den er sådan... Den virker så rigtig.
Ja, den er alligevel. Utrolig rigtig.
Jamen også, altså, vi har den jo op at vende, når vi taler om det, og så bliver vi nærmest bekræftet i den her antagelse, vi har. Og
derfor, ja, ja, for det, og derfor, alle tænker måske med noget i den der retning. Ja. Jeg kan også huske en gang, nu kan jeg ikke huske, hvem fanden det var, det var noget med Remco et eller andet, hvor det var vist også noget med, at lige pludselig der stod, at han skulle køre for bord. Der var det de der rygter, hvor han lige skulle væk fra Quickstep, det er der egentlig stadigvæk. Men så kom der også lige pludselig et billede af det, og det lignede jo virkelig bare en rigtig profil, der var det, og lige når man ser det, så tænker man, gud nej, han er simpelthen skiftet og sådan noget, ikke? Og det var da alligevel overraskende, og så får man lige tjekket det og tænker, ah, okay, det var så en fake profil mere. Ikke? Så det er nok ikke de sidste, der er kommet af dem, vi skal forsøge at holde os udenfor.
Den fedeste på Twitter, synes jeg også, jeg har set, det er en helt almindelig skotsk mand, der hedder Geraint Thomas.
Som er, det er rigtigt, det er ham,
som, som bliver tagget.
Ingeniøren eller sådan noget. Ja, det er fantastisk.
Så er jeg nødt til at komme ud og sige, når han tweeter et eller andet, så er sådan, okay, jeg er ikke den rigtige.
Jeg har også tagget folk, hvor der sådan, de så skriver tilbage til mig. Meget fedt, du tagger mig, men det er ikke mig, du ikke noget med fake profiler, ikke noget med dementi. Nu skal vi simpelthen til det aller vigtigste i dag, og der kan man ikke skjule sig bag fake profiler eller noget i den retning. Der er det nemlig kun jer to, det drejer sig om, fordi nu skal vi
quizze.
Og i manus i dag, jeg plejer nogle gange at skrive ind sådan et lille stikord, mest til mig selv, men måske også for at give jer et lille hint.
Nej, ikke for at give os et hint, jo.
Nej, men for at få jer til at tænke lidt over, hvad det måske kunne dreje sig om, og så forhåbentlig får jeg i en fuldstændig forkert retning. Dagens hint kunne være en tysker, en brite og en australier gå ind på en bar. Fordi, og vi kan lige rige stillingen op i øvrigt, Kim er foran med 3, det står helt præcist, 31-28, og der er mange spil på point, i dag, mange point på spil i dag, vil jeg sige. Fordi Remco Evenepoel, vi vender tilbage til enkeltstarten hjem lidt, men han vandt jo guld på enkeltstarten i VM. Det gjorde han faktisk også i OL. Det er han den første nogensinde, der har præsteret. Men det er faktisk ikke særlig mange. Hvorfor?
Nej.
Hvad så? Hvem har mere?
Han er den første siden Grace Brown, der præsterer det.
Undskyld, han er den første mand, der har præsteret
det. Godt så.
Det er godt, du lige rettet sætter mig der. Hos herrene, som vi fokuserer på i den her quiz lige nu, der er han den eneste, der har præsteret det. Men der er faktisk nogen, 3 ryttere for at være helt præcis, der har været på podiet i VM og OL samme år. En brite, en tysker og en australier. Mm-hmm. Når vi kommer til quizzen, så Stefan, har du serveretten, og den kan godt komme hen, gå hen og blive ret vigtig.
Ja.
Kort fortalt, så skal du vurdere, om du vil svare eller ikke svare. Hvis du svarer og svarer forkert, så får Kim muligheden. Hvis du vælger at springe over på et af navnene, så udgår navnet.
Jeg skal nok
uddybe senere, ja, men det er grundreglerne.
Okay.
Så der er 3 navne,
ja,
og der er point at hente på alle 3 navne.
Mm-hmm.
Hvis du svarer, så...
Hvis jeg starter, så får jeg 2
gæt. Så får du 1. Nej, hvis du svarer, så får du et point. Og hvis du ikke svarer, så får Kim, eller hvis du svarer forkert, så får Kim muligheden. Hvis du vælger at sige, den udgår...
Ja.
Så udgår navnet.
Okay, så vi bliver ved med at gætte, indtil vi har fået den brite.
Nej, altså, der er 1 gæt for hver.
Okay.
Og Stefan bestemmer, hvad for nogen der udgår?
Det er fuldstændig.
Men får jeg første gæt på alle 3?
Yes.
Og får lov at bestemme, hvad for nogen der skal udgå. Så dem, der skriver inde på Twitter hele tiden.
Nå, så jeg skal skrive, så jeg må godt sige, at vi hopper briten over.
Ja, for eksempel.
Ja. Du må også, hvis jeg så får et point, må du også sige, det må han ikke få alligevel.
Det er ikke korrekt. Sådan fungerer reglerne ikke.
Nu skal du ikke sidde
ikke
derovre. Og...
Altså, det er så sindssygt, at jeg prøver på at sætte nogle regler op her, som gør det spændende og gør det interessant. Og hvor det sådan, I også får lov til at blære lidt med jeres viden. Men prøv at høre.
Vi kan godt lade som om, at jeg får serveretten på den første, så hopper den over til Kim, og så kommer den tilbage til mig.
Det, hvis du er så storsindet, så kan vi godt gøre det.
Men altså, har jeg været andet i den her podcast?
Nej, altså, det finder du ud af. Nu har jeg lige ridset grundreglerne op, så kan vi komme tilbage til, hvordan det hænger sammen til sidst.
Men altså,
der er tre rytter, en tysker, en brite og en australier, som har været på podiet i OL.
Hvornår gik de ind på bar?
I samme år. Hvad var?
Gik de også på bar sammen?
Det gjorde de måske, tror jeg faktisk.
Okay. Jeg tror, det har været Greipel, Wiggins og Stuart O'Grady.
Vi skal videre, så derfor har jeg kun én ting til jer to, også til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. VM er i gang i Schweiz, og det var helt indtil på søndag, hvor herrenes linjeløb skal køres som det sidste. Meget apropos at være i ugernes hjemland, så begyndte VM med en enkeltstart søndag.
Ja, og der var jo lagt op til den her duel mellem, i første omgang i hvert fald, Remco og Ghana. Remco Evenepoel og hvorfor kan jeg ikke huske, hvad Ghana hedder til fornavn?
Jeg vil lige sige med hensyn til quizzen, ja, at Filippo Ghana jo også har gjort det i år, og han tæller ikke med.
Men han er hverken brite eller...
Præcis, godt, så det er før i år. Okay. Det var jo den samme guld- og sølvvinder i OL og VM i år. Det var kun bronzevinderen, der var forskellige, fordi Wout van Aert jo ikke er med i VM.
Ja. Nå. Så Wout van Aert er ikke svaret.
Nej.
Men her i enkeltstarten
Simon
VM,
Garner,
der var det Simon Garner. Og det blev jo den duel, og det var sådan lidt op og ned med tiden, men til sidst så var det 6 sekunder, og det er jo ikke så meget, og det var derfor var det lidt sjovt, at han sådan kørt over stregen og begyndte at juble lidt før, når man har så lille maven, men det var sådan relativt ordentligt. Og på guldcykel og det hele selvfølgelig, og Remco han begynder at have kørt sig i stilling, som at han har overhånden, både specielt på Garner selvfølgelig, men også på Josh Tarling og hvad de ellers hedder. Dem, der følger efter, ikke? Det er sgu imponerende af ham, og det er imponerende med så mange formtoppe også på et år, ikke?
Det var lige før, han ikke var kommet ud på OL-cyklen jo. Der var bøvl med, kæden hoppede jo af, da han stod på startrammen der, da han lige skulle dreje lidt tilbage. Og så tog det ekstremt lang tid. Det var et minut til start, ikke? Det var ikke så meget stress i starten, men så kunne man godt se, kæden kunne han ikke lige få på sådan i god tid. Og så lige pludselig kom der en mekaniker sprintende op med reservecyklen.
Ja, efter de havde fået kæden på. Det var, ja, sådan lidt, det var heller ikke
kommer op på cyklen og kommer ud af, og så havde han jo ikke, hans parameter virkede så ikke.
Nej.
Så han kørte den på ren feeling. Og jeg siger jo også, at det var måske den sværeste enkeltstart, han har kørt, fordi at han ikke havde nogen tal at køre den på, hvilket også gør det ret imponerende, synes jeg, at kunne... Altså, normalt så sådan en enkeltstart kan være rigtig, rigtig hård, men at køre den på ren feeling, den er speciel.
Jeg sagde, da han fik den der cykel, så sagde jeg, jeg tror sgu, han skulle have taget reservecyklen, altså for at være safe, ikke? Altså, tag hellere den. Hvad nu, der sker noget med kæden, når computeren virker, ikke? Og så, men han ville meget gerne åbenbart køre på sin guldcykel jo, men ja. Så jeg i dag, at Victor Campenaerts havde lagt en video op, hvor han også var punkteret på sådan en træningstur, de havde sig på guldcyklen igen. Så jeg tror, at der er et eller andet med
det
der guldcykel.
Det er også i linjeløbet der, så der skal jo med at være noget drama omkring.
Der skal altid være drama.
Han er så suveræn, så han kan punktere, han kan miste cyklen, og der kan være alt muligt galt, og han stadigvæk kommer ind første over stregen. Ghana, som sagt, nummer 2, og det lignede faktisk længe, at Jay Vine skulle kæmpe sig til sådan lidt overraskende tredjeplads. Han lå i hvert fald godt til efter tredje mellemtid, og da han så kommer i mål, så er han pludselig langt bagefter, og med blodet silende ned fra et snit i hagen.
Ja, men han var godt nok beskidt og blodig, da han kom ind der. Der kunne man godt se, der var så sket et eller andet. Men ja, han lå faktisk tredje bedst på kan man sige, den sidste mellemtid, der var i cirka samme tid, nærmest altså inden for et sekund af Fini, så det så ud som om, at der skulle være en tæt duel om bronzen, i hvert fald mellem de to. Men han styrter, der er jo ikke tv-billeder af det, men han styrter et sted i et sving, hvor at han selv siger, at det var ikke så teknisk, og han kommer simpelthen bare for hurtigt i svinget og køre vejen, fordi svinget bliver simpelthen for bredt.
Jamen, jeg så nogen skrev, at det var ikke engang jeg var ikke på nedkørslen, det var bare i et sving-sving, altså almindelig sving.
Ja, det var sådan lidt en dum fejl.
Og så kommer den her debat jo igen, hvor er det, han kommer fra?
Når man kommer fra e-cykling.
Ja, lige præcis. Og så kommer den jo, og man må også sige, han har jo måske haft lige over gennemsnittet af uheld på den der fæson, ikke? Så det er selvfølgelig et tema. Ja. Men til gengæld helt suverænt kørt jo.
Det var suverænt kørt, og kommer jo ind kun 30 sekunder efter Fini, så han må være kommet rimelig hurtigt på cyklen og har fået den hurtigt tilbage i gear, men klart, at bronzen røg i hvert fald der og ender jo som nummer 5, hvilket er stadig at faktisk et super godt resultat for Jay Vine, men bronzen, den kommer der ikke mange chancer for, så super, super ærgerligt for ham. Han var også helt knust efterfølgende.
Jeg så, at de lavede et opslag i dag om, hvor lægen fra UAE havde tilset ham og sådan noget. Der var ikke noget brækket, der var ikke noget hjernerystelse, der var, som de sagde, 3 stænk på hospitalet og så videre. Mm. Så der var ikke noget.
Men det så meget, det var meget voldsomt ud.
Ja, man kan heller ikke sådan helt finde ud af, hvor kommer alt blodet fra? Hvad fanden er sket? Ikke? Er det munden? Er det øjet? Er det, man kunne ikke lige se.
Man har klappet hagen i jorden eller et eller andet. For der var i hvert fald, der var blod over det hele. Vi har 2 danskere med. Det var Kasper Eskren og Mikkel Bjerg. Og det gik faktisk ret godt, Stefan, for førstnævnte.
Ja, det gjorde det. Jeg synes faktisk, det var okay fra dem begge to, men klart Askren, der faktisk kører super, super stærkt og ender nummer 6. Det er foran Tobias Foss, Stefan Kyng og Victor Campenaerts og Roglic og mange andre super, super stærke navne, så altså, virkelig et godt resultat for Askren, selvom man kan sige, der var et lille stykke op til podiet, så vidner det bare om, at Askren faktisk er ved at finde tilbage til det niveau, som han har været op på før. Tidligere nummer 4 til VM jo, og ja, det er bare det er super vigtigt for ham at få det her store resultat, specielt når man går ind til off-season, at man har moralen, når man lige har følt sig som en ledkal og får det der resultat ind. Det giver noget moral, når man går ind til off-season, at man tænker, nu er den tilbage, og så har man det med lige at kunne give den en ekstra skalle i off-season, så meget opmuntrende for ham. Altså, det er jo faktisk lidt lang tid siden, vi har set ham været helt på toppen, siden kan man sige, 2022-sæsonen der, hvor han styrtede inden, inden Tour de France kom ind alligevel, udgik af turen, fordi han var for forslået. Det var der, man startede i Danmark jo. Og så sluttede han jo sæsonen der, og så siden da har det faktisk ikke rigtig spillet lige så sådan for Askren, som vi har kendt ham. Jeg ved godt, han vandt den Tour de France-etap var det i 2023, ikke? Men altså, det virker som om, at styrken er ved at være tilbage for ham. Mikkel Bjerg blev nummer 14. Sådan okay, når man kigger på, hvor mange specialister, der var med, men virker som om, han har været gået lidt kold her i sidst på sæsonen. Der var også de her 2 styrt i Danmark rundt forleden, hvor han jo måske mistede lidt momentum i formen, så egentlig okay for Mikkel, men måske ikke det mest, noget han sådan lige husker så meget tilbage på sin karriere.
Remco Evenepoel, altså nyslået verdensmester foran Filippo Ganna, altså endnu en italiener på tredjepladsen, nemlig Eduardo Affini. Remco 6 sekunder foran Ganna, altså hele 54 sekunder ned til Affini. Så et minutter 17 efter Josh Tarling, så kom Jay Vine, som sagt, og så altså Kasper Askren 6'er. Og så den store lokale favorit og helt, Stefan Kyng, 1.48 efter på 8. pladsen. Så
han toppede åbenbart i Vueltaen der.
Han toppede i Vueltaen, ja. Lidt skuffende selvfølgelig. Også kvinderne skulle finde en mester, og hun er ikke med i quizzen, men det blev Grace Brown.
Ja, hun vandt jo også OL senest i enkeltstart, ganske imponerende, og vandt også VM her foran Demi Follering, som det blev lidt spændende mellem de to, for Grace Brown startede ud lidt hurtigere end Follering, så kom Follering faktisk foran undervejs, og så sluttede Grace Brown rigtig stærkt op og vandt hendes og Australiens første guld i enkeltstart til VM. Så det er en virkelig flot måde, hun er ved at slutte karrieren af på, og det er jo lidt sjovt, fordi at hun er, kan man sige, kun 32 og har måske sin bedste sæson nogensinde, men hun slutter altså karrieren her efter VM i linjeløb, fordi at hun savner sin familie og bare gerne vil nyde sit liv hjemme i Australien, så hun er jo, kan man sige, også med hendes form, og det vil være en smuk historie, hvis hun måske kunne lave noget til VM i linjeløb også. Jeg ved, der er mange, der hæpper lidt på, at hun kan slutte karrieren af på en flot måde, som hun jo allerede er i gang med.
Og kvinderne kører deres linjeløb på lørdag. Mm. Grace Brown, altså både OL-vinder og VM-vinder. Demi Follering bliver 2'er, og Chloe Dygert blev 3'er. Og i dag, mandag, der havde vi jo så håb om dansk medalje, fordi der var der enkeltstart både for juniorerne og for U23-rytterne. Og lad os lige lægge ud med juniorerne, fordi der havde vi faktisk, Stefan, den måske største favorit af dem alle sammen, nemlig unge Albert Witten Philipsen, men det gik ikke helt efter planen.
Nej, det gjorde det ikke. Altså, jeg tror, at vi havde jo sat næsen op efter i hvert fald metal, nok også guld. Han var jo ikke med sidste år, men sidste år vandt han EM-guld i enkeltstart, så jeg tænkte sådan, okay, Albert han kommer til at tage den der, men lidt skuffende, han bliver nummer 6, 24 sekunder efter vinderen. Det var lidt ærgerligt. Han siger selv, der var ikke nogen undskyldninger, forberedelserne var, som de skulle være. Han kalder det en off-day, og siger, at han var ret sur efter den præstation, og siger også, at han plejer at bruge vreden rigtig positivt, så må ikke, at linjeløbet bliver en noget anden historie. Det må vi i hvert fald håbe på.
Og det kommer vi tilbage til senere i udsendelsen, for det køres på torsdag for juniorerne.
Ja, og den anden dansker, der var med, Carl Emil Pedersen, han blev nummer 8, 34 sekunder efter. Egentlig en godkendt præstation, men nok også en person, vi havde håbet på lidt mere af, men det var også utroligt tæt i top 10 for juniorerne, så ja, bare lidt en ærgerlig dag for danskerne, fordi at vi havde nok regnet med metal, og måske endda to medaljer faktisk.
Så altså to danskere i top 10, Carl Emilius Pedersen 8 og Albert Philipsen 6'er. Podiet, der var faktisk to belgier på. Nummer 3 blev Mathis van Kerkhove. Nummer 2 blev Jasper Schoofs. Og franskmanden Paul Sexias. Han vinder rent faktisk.
Han vinder simpelthen.
Hvad hedder han? Ej, han hedder Sexias. Hvis man lige læser forkert, så...
Jeg troede, S'et var stumt på fransk.
I'm bringing sexy ass. der er også kørt...
Han har fødselsdag i morgen, jo. Sexy ass.
Okay.
Han fylder 18. Børgestreng, han fylder 18. I morgen. Så han har...
Der er mange referencer her.
Han har gode tider lige i øjeblikket.
Nå. Han er i hvert fald... han hedder... Jeg tror, Sexas. Eller
ja, det tror jeg også.
Og der er også kørt... U23 VM i dag på enkeltstart. Og der må vi sige, at ligesom med danske Albert Philipsen har favorit hos juniorerne, og ikke engang kom på podiet, så havde vi altså en nykåret europamester for U23, som var favorit her, Alex Segard fra Belgien, som også gik helt ned.
Ja, han gik i hvert fald. Han havde ikke fået timet den rigtigt, og det kan man til gengæld sige om vinderen, Ivan Romeo, fra Movistar, han lå sådan lidt jævn kedeligt, havde han nær sagt, på første mellemtid, og så får han bare pacen fuldstændig korrekt, og kører helt fantastisk til slut, og vinder jo med, er det ikke over, han vinder med 32 sekunder ned til Jakob Söderqvist, det her svenske tempotalent fra Little Tracks Development Team, og så hjemmefavoritten Jan Christen, fra Schweiz og UAE, som gav sig fuldt ud, kan man sige. Der skulle noget ud bagefter. Han lagde sig ned på jorden, og så kastede han op. Og så Alex Segard, der simpelthen kommer helt uden for medaljerne. Og kæmpe favorit, og vi talte jo også om til EM, at han, nu havde de nogle lidt andre betingelser, men de kørte jo samme rute, og han havde, jeg tror, han havde kørt på podiet,
ja, eller sådan noget
hos seniorerne, hvis han havde stillet op der, så han var kæmpe favorit her. Så ja, og danskerne, kan man sige, ikke så meget at skrive hjem.
Vi har to danskere med, Rasmus Søjberg Pedersen, den nykårede danske mester på landevej, og så Adam Holm Jørgensen.
Det eneste, man kan sige, nej, det vil jeg faktisk ikke sige, men nummer 16, Rasmus Søjberg, og Adam Holm nummer 27.
Så. Og hvad var det, du ikke ville sige?
Jamen, det var bare noget med quizzen.
Okay, fair nok. Jamen, således altså junior og U23 enkeltstart uden danske medaljer desværre. Til gengæld så har vi næsten en guldmedalje til alle jer derude, som har været med til at skyde Ejers ud over rampen, fordi vi er simpelthen meget, meget stolte, meget, meget glade for, at I har taget så godt imod det nye danske kosttilskud Ejers. Der er over 100, der har prøvet at hoppe med på Ejersvognen. Det er både vi glade for, det er Ejers også super glade for, og derfor så er de altså med os lidt endnu. Og vi har talt om Ejers et par gange her i podcasten. Det staves A-I-O-S-S. og du finder det på Ayers.dk, hvor du også kan bruge rabatkoden VELOROPA, og vi kommer lige helt tilbage til sidst, hvad den rabatkode inkluderer. Men altså Ayers.dk og rabatkoden VELOROPA. Ayers står for All in One Supplement Solution, og det er simpelthen lige præcis, hvad Ayers er. Simpelthen alle de gode ting, som du kan proppe i maven fra morgenens start. Svarer nærmest til en kæmpe vitaminpille, hvor du altså får masser af mineraler, multivitaminer, fibre, urter og plantestoffer og gode bakterier. Så en rigtig, rigtig god start på morgenen. Jeg har været på det et stykke tid nu, og jeg synes, det er blevet en rigtig, rigtig skøn måde at starte min dag på. Jeg var i Tyskland her i weekenden. Jeg glemmer simpelthen at fejre os med. No. Det bliver sådan en helt anden start på morgen. Det er vildt så hurtigt, jeg har vendt mig til og synes, hvor fedt det er her. Men nu er jeg så kommet hjem, og så fik jeg altså lige et skud Ayers her på formiddagen, så jeg trods alt lige er kommet i gang i den her uge også. Men jeg tror altså, jeg får størstedelen af min daglige næringsstoffer den vej igennem, og de fleste dage, der kommer jeg normalt ikke, hvis jeg ikke havde Ayers, ville jeg ikke komme i mål med, lad os sige, frugt og grønt og så videre og så videre. Så jeg synes, det er sgu en fed følelse at starte på den måde der.
Ja, præcis. Altså jeg synes også, apropos at tage ud og rejse, så synes jeg også, hver gang jeg skal ud og rejse, så skal jeg samle en god håndfuld piller i sådan en, du ved, i sådan en pakke, hvor jeg kan tage, hvad hedder det, pakker til flere dage, ikke? Og det kan jo godt løbe op i mange forskellige piller, hvis man vil prøve at være lidt på forkant med alle de ting, man skal tage. Nu har vi jo været så heldige at få den første gratis, ikke? Lidt som en ligesom en pusher. Første er gratis, ja. Bare på den sunde måde nu, ikke? Så det er jo super fedt. Altså jeg tror også, man sparer lidt penge på at købe Ayers, modsat hvis man skulle ud og købe de her 8-10 forskellige kosttilskud, som der jo er samlet i den her.
Ja, fordi et af, hvis det er sådan, man køber med pilleform, men jeg har en kammerat, som hver dag køber grøntsager og lidt frugt osv., og så kører det igennem en blender. Og jeg har prøvet at lukke ud af ham, hvor meget han køber for, og hvor meget han i øvrigt smider ud også. Altså frugt og grøntsager, han køber dem, det er sådan ikke sådan helt ud med. Så nu har jeg givet ham en pose Ayers.
Nej, det er sindssygt. Jeg spiser sgu ikke grøntsager.
Kan du ikke sige, hvor meget du...
Hvis han kommer op på 7 stykker frugter eller grønt om ugen, så er det vist max. Men nu har jeg givet ham en kammerat en pose Ayers. Og så glæder jeg mig faktisk til at se, hvad han siger. Han er lige kommet i gang i sidste uge, og så må vi se, hvordan han reagerer på det.
Ja, det er spændende. Hvad hedder det? Hvis man bruger Europa tilbuddet, så koster det jo kun omkring 13 kroner om dagen i kosttilskud, så det er jo egentlig en meget fin pris, synes jeg, i forhold til at man er dækket på så mange forskellige kosttilskud, så det er noget man skal tænke lidt over i forhold til hvad man ellers klatter rundt på kaffe. Det koster jo hurtigt en Vigo dollar, hvis man skal.
Kan du huske Velropa Café, ikke? Kan du huske, hvor styrtende på penge Kim han tjente på at sælge kaffe til os?
Ja, så prøv at tænke på ude på Amager.
Hvis man kunne lokke ham til at lave en.
Manhattan, hvor meget det koster det?
men det er rigtigt, ikke? Altså, man betaler rask væk sådan 50 eller Vigo dollar, som du kalder det, for en kop kaffe, ikke? Altså 13 kroner om dagen her. Og det er vel at mærke de første 3 måneder med vores rabatkode Velropa, at det kun koster 13 kroner.
Ja, man sparer jo lidt penge der, hvis man... Uden tilbuddet, så tror jeg, det koster omkring 16 kroner om dagen. Ikke? Ja, ja. Så selvfølgelig lidt mere, men det, der kan man lige spare lidt, hvis man tager Velropa rabatkoden.
Og så har de jo faktisk en ret fed tagline. Scoop, shake og drink. Og det er jo vitterligt så nemt, som det er.
Ja, det er jo super smart og super nemt, ikke? Og det er noget man kan overskue i dagligdagen og om morgenen der, når man lige skal skynde sig og få noget vand og noget vitaminer og kosttilskud ned, så det er super fedt. Jeg synes det er rigtig det.
Og som jeg sagde sidst vi snakkede om Ayers også, at kalde det faste, men altså jeg har sådan en morgenrutine der med lige at få en kop kaffe og så en Ayers, og så kan jeg godt holde mig kørende ind til frokost. Så det er super super lækkert. Vil du vide mere om Ayers, os så hoppe ind på deres hjemmeside, der altså som sagt hedder Ejers.dk. Og har du spørgsmål eller et eller andet, så står de også til rådighed derinde. Jeg ved, at de er meget beredvillige på at svare på spørgsmål, hvis der er nogen af jer, der vil vide lidt mere om Ejers. Så skriv endelig til holdet bag Ejers, enten gennem hjemmesiden eller for eksempel deres Instagram. Bare søg på Ejers, altså AIOSS. Du kan købe Ejers som abonnement, hvor du får en ny pose med posten hver måned. Eller du kan også bare lige prøve det i en måned, fordi om det er noget for dig overhovedet. Har du lyst til at prøve Ejers, så brug vores Veluropa-kode, vores kode, som jo er Veluropa. 100 kroner rabat hver måned de første 3 måneder, eller 100 kroner rabat den første måned der, så altså op til 300 kroner i rabat. Igen Ejers, stavet AIOSS, og så altså .dk. Du kan finde linket også her i vores episode-noter. Hvis du har hørt om andre produkter, alle det her, så er det fuldstændig korrekt, at der eksisterer altså internationale produkter, som både er dyre, og som heller ikke er produceret i Danmark eller Skandinavien. Så det her, det er altså et super, super godt dansk udviklet produkt. Så støt Ejers og støt os, og det gør du altså ved at hoppe ind på Ejers.dk og bruge koden Veluropa, så får du altså helt op til 300 kroner i rabat. Inden vi skal tale mere VM, så lad os lige komme omkring sidste uges etapeløb, nemlig Tour of Luxembourg. 5 etaper fra onsdag til søndag, der jo åbner med et dansk exit faktisk, Stefan, allerede inden løbet kom i gang.
Ja, altså Søren Krav Andersen, han måtte jo udgå, eller i hvert fald ikke stille til start på grund af en maveinfektion, så det var lidt ærgerligt, fordi han var faktisk en af de lidt spændende danske navne, der kom til start. Faktisk så mistede de også Jimmy Jansen, som også var syg, så det efterlod Mathieu van der Poel med kun 3 hjælpere, som også skulle vise sig at være lidt vigtigt, fordi at han fik svært ved at forsvare sig i løbet.
Han lå til at vinde, og så fik vi en vanvittig spændende afgørelse, det kan vi lige komme tilbage til, men allerede på første etape, der var der jo en dansker, der viste sig rigtig flot frem på den her etape, som både begyndte og sluttede i Luxembourgs hovedstad, der bare hedder Luxembourg.
Ja, det gør den. Ja, Andreas Krohn, som jo heldigvis har taget den gode form med for Vueltaen, han viste i Vueltaen, hvor han jo desværre måtte udgå på grund af en let hjernerystelse, tror jeg, den blev beskrevet som dengang. Der var i hvert fald ikke meget tilbage af den, så det ud som om på den her etape, hvor han er en af de meget få, der sådan er med i spillet om etapesejren. Man kan sige, da Van der Poel først laver sit fremstød, så er der ikke så mange, der følger helt med. Men Krohn og så Laporte, som overhaler Krohn til sidst, det var nogle af dem, der kom tættest på i hvert fald. Så det var godt at se, at han stadigvæk har formen i hvert fald.
Skjell Mose vandt løbet i 2022, og han blev nummer 12 her på første etape i samme tid som Mathieu van der Poel, men anden etape skulle vise sig at blive både med dansk glæde og skuffelse. Skuffelse, den stod Skjell Mose for, fordi han styrtede, og som du var lidt inde på der i starten, Kim, så frygtede vi jo alle sammen for hans VM-deltagelse.
Ja, men han styrtede jo og slog sig, kan man sige, alle de klassiske steder, når man vælter på cykel. Det er albue, hofte og knæ, der fik sig en lille tur, men faktisk så var han også lidt svimmel efter det her styrt, så de valgte at trække ham. Men de var så hurtigt ude og meldte ham okay og sagde, at kan man sige, VM den skulle stadig være på, og der er ikke nogen problemer i forhold til at deltage i det.
Men det var da sådan, så vi tre, vi nåede lige på vores interne tråd lige at sige, nå, hvem skal så være kaptajn på det danske hold?
Ja, jeg frygtede godt nok lidt for det, og super ærgerligt, men altså heldigvis har vi jo et super stærkt hold til VM, så der er nok mange, der vil stå klar til at kunne overtage rollen, men trods alt federe at have Skjell Mose med, som kan man sige, med den form han er i, og som kaptajnrolle, så er det super fedt for ham at kunne komme med.
Og anden etape blev et spurtopgør, og det var der, hvor der var dansk glæde, fordi ikke med Europa podcast kast. Uden en masse P-sejre.
Ja, altså for satan, altså han kører jo en rigtig herrespurt endnu en gang. Den her gang, og måske en kombination, som han har savnet lidt, men med Alex Kirsch foran, så der får leveret ham super godt. En spurt, som var meget hurtig, og der var et lille sving der, men han åbner den jo langt udefra, og har Mathieu van der Poel i føretrøjen lige bag sig, men der var ikke nogen chance for ham for at komme forbi. Altså når Mads han først får den op i fart, så er der så meget få, der kan komme forbi.
Og fik også inderbanen på en eller anden måde, du er.
Ja, der var lidt sving der, ikke? Men man kunne godt se på Mathieu van der Poel. Han rejste lige op og prøvede at få den i gang der, så var han lige nede og sidde, og så op igen. Men altså,
Det er set før det der.
Det har man set før nemlig.
Så han nærmer sig, Mads, i forhold til Rolfes 51 sejre.
Det gør han, at vi snakkede om det i starten af sæsonen, og sagde, at han skal jo nok nå det. Og så lidt senere, så siger vi, at det skulle lige...
Jeg tror, jeg spurgte dig, kan han nå det i år? Så sagde du, måske faktisk.
Ja, i hvert fald blevet... Altså, han når det nok ikke i år, men han når det formentlig til næste år.
Det er svært løb, der er tilbage, kan man sige.
Ja, der er lige et VM, men ja, han er 5 sejre fra at hente Rolf, ikke? Så, men altså, det vil jeg også sige, det er et spørgsmål om, hvordan man også gør dem op, fordi at... jeg ved også, at han har nogle andre UCI-sejre, men ikke på, kan man sige, de her 1,2 UCI-løb tæller ikke helt med, så der er sådan lidt et spørgsmål, hvordan gør man det lige op, men hvis man kigger på de, sådan, på de lister, der er de fleste steder, så står han til 46 professionelle sejre, Rolf 51.
Ja. Det kunne godt være, at han skulle have valgt et andet løbsprogram, hvis han skulle nappe den i år. Det var jo, det. Altså, det er klart, hvis du kun gik efter en rekord, så skulle du bare droppe forårsklassikerne, og så køre Goixepeil, og ikke for...
Og så holde dig for løbet.
Nå, nej, men altså, så kunne du godt finde nogle løb, der måske er nemmere at vinde.
Jeg tror ikke, Goixepeil er særlig meget.
Nej, det var ikke nemmere at vinde i år, i hvert fald.
Stor dansk indsats her, og sejr på anden etape, og Andreas Krohn stadigvæk med helt fremme i det samlede klassement, og han viste faktisk gode takter igen dagen efter på tredje etape.
Ja, så altså han var ude at angribe og så faktisk super godt kørende ud. Nu nåede han, kan man sige, ikke med i det afgørende udbrud. Det var Maurits van Sevenen, der ved det formålet, der til sidst slap af sted. Men han kom der ind i den her lille favoritgruppe på en 20 mand og blev syver på etappen. Så han fik vist, at han er rigtig godt kørende, og han gjorde sig også bemærket med nogle angreb. Så det er virkelig en mand, der er i form.
Og den tredje etape, det blev sådan lidt en sjov størrelse, fordi som du siger, Stefan, der slap et tomandsudbrud af sted, og det ender med, at Mauri van Zeven, at han vrikkede sig til sådan en flot udbrudssejr, og faktisk også overtog løbets førtrøje. Og de andre favoritter, de kom sammen til mål, og David Formolo, han kom så ind mellem Mauri van Zeven og favoritterne, men han ender med at blive smidt ud.
Ja, det overrasker mig faktisk lidt, men han bliver sgu smidt ud, fordi han har lavet den her supertok, hvor han, ja, som jeg læste i hvert fald, så var det, fordi han havde sat sig på overrøret, og som vi
kender. Nej, han havde selv et, nu kan jeg dårligt huske, om det var på X eller om det var på Instagram, men det er skuldrene, han lægger ned på styret.
Ja.
Så det er ikke den sådan klassiske, hvor netop sådan Froome, hvad hedder han...
Og han satte sig ikke ned på hovedet.
Nej, han ligger simpelthen, så skuldrene rører styret, ja. Og så siger han, det vidste jeg faktisk ikke, skriver han så, og det, jeg skulle have læst reglerne bedre åbenbart, for der står faktisk i reglerne, måtte han jo så konstatere bagefter, at ja, det må okay. Man simpelthen ikke. Det var han ikke klar over, det er sikkert mange andre rytter, der heller ikke klar over, men så han accepterede...
Jeg var faktisk ikke klar over det. Jeg troede, det plejer at være noget, man gør i sammenhæng med, at man sætter sig ned på overrøret, og så ligger man sig sådan lidt ned på...
Nej, fordi jeg tror, han var med på den der, og det vil sige, så finder han sig en eller anden... De finder jo alle sammen en måde at gøre det på, uden at de laver selve supertokken. Og han har så fundet den her metode, som han så bare ikke vidste også var ulovligt. Det er også lidt af... Men var jo meget... Han er også en plejer at være en ret sympatisk rytter også, ikke?
Både fordi jeg troede jo, han blev smidt ud for at slå Mauri van Zeven. Så I det? Ikke? Altså de to, der ligger i udbrud der, og så tager han en lang føring, Formolo, og så lige efter han har taget den føring, så stikker Mauri van Zeven en dag. Og Formolo henter ham igen, og så kommer han op på siden af ham, og så slår han ham altså ret hårdt i ryggen. Skide godt gået, kammerat, nærmest. Og det var sådan, altså jeg synes, det var faktisk så hårdt slag, så jeg troede, da jeg så, han blev smidt ud, så troede jeg faktisk, det var det, han var smidt ud for. Men det var så et brud mod supertruck-reglen.
Ja, relativt hård straf, synes jeg egentlig, men de må have vurderet, at den var røvfarlig, hvis han lå alene. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tænkte, at normalt så plejer de at få en lille pengestraf, og så er der det her gul kort mulighed også, som jeg også tænkte.
Men det er jo det der, det har vi jo set 100 gange før, var det ikke også, da de begyndte at indføre det der med, at man ikke måtte kaste dunken alle mulige steder hen, så Michael Scherer derfra, var det ikke, tror jeg, han kørte for dengang, og så kaster han, jeg tror endda, han kastede det ud til en fan eller sådan noget. Og så bliver han diskvalificeret fra Flandern rundt, tror jeg, eller sådan noget på den, ikke? Og så ændrer de reglerne bagefter og siger, okay, men så må man godt kaste ud, hvor der står nogen og sådan noget. Så nogle gange er det jo det her, og vi har været inde på det 100.000 gange efterhånden.
Det er sådan noget med sikkerhed at gøre.
Nå, men det der med, at man ligesom justere reglerne lidt efter, hvem der gør det, hvor mange der gør det, hvor vi lige er henne af i sæsonen og sådan noget. Ikke? Men det kan godt være, at den lige præcis med skuldrene, det kan være, at den aldrig har været sat ind før, fordi der er ikke nogen, der har gjort det, og så har de fundet ud af, hov, der var en, der gjorde det, og så er der ikke nogen af rytterne, der har vidst
det. Det kan være, at de benyttede sig af det til at smide ham ud for det der slag.
Statueret eksempel.
Nu ved vi det i hvert fald, kan man sige. Ja.
Lørdag, der var der enkeltstart 15 km rundt i Diffadange, og den store, eller største, Diffarance. Undskyld. Den lavede Juan Ayuso, fordi han vandt foran Antonio Tiberi, og begge kørte sig faktisk tæt på Mancho van der Poel i klassementet, efter at den hollandske verdensmester, han jo ellers havde generobret den samlede føring.
Ja, og så bliver Mads P en, en flot træer. Og beviser bare igen sin form, og man kan jo ikke lade være med at synes, det er lidt ærgerligt, at VM-ruten den bliver for hård for ham. Altså, det tror jeg godt, vi kan konstatere. Nok mere Van der Poel, der sådan er lige på vippen, om han eventuelt kan køre mere om noget der. Så jeg kunne godt have tænkt mig sådan en VM-rute, der lå til Mads P. lige nu med den form, han har vist, og den sæson, han har vist. Og så til gengæld så Andreas Krohn, som vi har rost lidt for sin kørsel på de her mere eksplosive finaler der. Det er et enkelt start, det har aldrig rigtig sådan helt været hans kop te, så han røg
han tabte over et minut her.
Noget ud af klassement, røg ned på omkring 15 stykker, tror jeg.
Og så jeg ved ikke, om der var noget sygdom, men han trak sig i hvert fald dagen efter, men den der søndag der, det blev altså en ret vild etape, fordi det var sidste etape, 177 km, som igen sluttede i hovedstaden Luxembourg der, og inden etappen, der lå 5 rytter inden for 10 sekunder af hinanden i det samlede regnskab, så der var lagt op til en vanvittig spændende afslutning.
Ja, og det blev sådan, i hvert fald i starten af finalen, kan man sige, så blev det jo meget det her UAE mod Van der Poel. Det var sådan den måde, løbet blev kørt på, kunne man se. UAE satte pres på, og Van der Poel måtte sådan lige disponere sit løb for at kunne følge med og skulle sådan begrænse tabet, kan man sige. Det, jeg tror, der kom til at spænde lidt ben for UAE, det var det her med, at de jo både havde Hirschi og Ayuso godt med fremme, og vi har jo set før med Ayuso, han vil gerne helst køre for sig selv. Det virkede som om, at de ikke helt kunne finde ud af, hvem de skulle køre for. Altså, de satsede på alt muligt, og så blev det mere eller mindre ingenting, eller det blev ingenting. Fordi der var nemlig også formstærke ryttere som Gody og Tiberi, som så slipper afsted i den her, hvad skal man kalde det, forvirring, eller det er klart, når folk bare angriber på kryds og tværs, og så er der nogen, der lukker huller, så kommer der de her momenter, der er så gyldne at stikke af på, som vi jo også tidligere har set, både Valgren, Søren Krag og sådan nogle typer stikker afsted på, hvor man sådan næsten kan liste sig lidt væk, men hvis man bare rammer det rigtige tidspunkt. Og Gody og Tiberi og Kelderman, tror jeg også det var, slipper afsted mod slutningen, og så holder Tiberi simpelthen stor nok afstand til Van der Poel til at han kan tage den samlede sejr. Og jeg tror nok, jeg havde givet ham en 3-4 stjerner eller sådan noget.
Ja, du gav mange stjerner.
Jeg gav ham alligevel, ja. Og det var jeg sådan lidt i tvivl om bagefter egentlig. Gud, hvorfor? Altså fordi at han så sent på sæsonen skulle være i så god form efter den sæson, han har haft, var egentlig lidt overraskende for mig. Men til gengæld, da jeg så den sidste etape der, puha, VM coming up, ikke? Og Gody, der har kørt sig i form under Vueltaen, de bliver altså nogen at holde øje med der, tror jeg.
Så Gody vinder etappen, men Antonio Tiberi vinder sammenlagt. Hvad siger du?
Jeg gør det bare ret.
Ja, og så nævnte jeg lige kort der, Stefan. Ja,
det er ikke så tit, han får det, nemlig.
Andreas Krohn, han er ude.
Hvad var det?
Hvad var det, du gav mig ret? Nå, Andreas Krohn, han...
Gør lige op til at skrive en tidskode ned der.
Vi skriver den ind i episodenotaterne.
Elmigt fik ret.
Ja, Krohn, som jo ellers havde været op at ligge nummer 4 i klassementet, han dumpede så lidt ned efter enkeltstarten, som ikke gik super godt, og så trak han sig faktisk på sidste etape, fordi han ikke følte sig helt på toppen. Og det lød på Lotto som om, at det var egentlig mest for at ikke at risikere noget frem til VM, hvis han har haft noget sygdom eller bare haft det lidt skidt, at de så lige har trukket ham ud på sidste etape for lige at give ham lidt mere hvile.
Og der respekterer man også, altså som hold, at selvom han stiller op for en nation, at så er det ligesom om, at det er selvfølgelig også vigtigt for dem, at han klarer sig godt.
Jo, jeg tror, der er det aspekt i det, at man gerne vil, man vil ikke køre sine stjerner helt i sænk. Altså hvis det er en rytter fra, kan man sige, fra bunden af hierarkiet, som man ikke ser nogen fremtid i, så har man det lidt mere, så er man lidt mere ligeglad, eller sådan, så tænker man mere, at du skal have noget håb på brystet og sådan noget. Ikke?
Men, jeg vil sige, det vil være mærkeligt, hvis Lotto ser en fremtid i Andreas Krohn.
Nå, nej, men ja, det ved jeg ikke. Nu, det har han, ja, han skifter til næste år. Men det er mere princippet i, at han har været en stjerne på holdet. Og så, hvis han alligevel står og siger, at han har det skidt, og der ikke er noget at køre om. Altså, hvis han nu var i førertrøjen, så havde de nok sagt, den prøver du lige at køre hjem. Ikke?
Men, jeg synes faktisk også, at man ser... det man så mange gange tidligere, det her med, at jeg kan huske en episode også med Fuglsang og Brunel, og hvor han så blev tvunget til at køre et eller andet, eller ikke komme med i noget og så videre, fordi at de så ikke skulle bruge hans point. Og så, altså, jeg synes, folkene er måske lidt mere fair nu, egentlig en Askren, der også kommer med i Vueltaen, selvom han egentlig har meldt ud, at han ikke fortsætter på holdet og sådan noget. Jeg synes egentlig, jeg er blevet sådan positivt overrasket over en fairness mellem hold og rytter, som man var tidligere, hvor måske var lidt mere benhård og sådan, du ved, lidt Brian Holmark-agtig mus. Jeg kan ikke bruge ham. Jeg ved, jeg ikke kan bruge ham til mere.
Ja.
Så nu skal han bare knokle røven ud af bukserne. Ja, ikke?
Jeg tror, at der er en sammenhæng mellem, jo bedre man er, jo mere sådan bliver man reflekteret af dem. Og der tror jeg, at Kron, han er lidt op i det højere lag. Ikke? Men jo, han skulle vist være fint til VM også. Men det var egentlig bare for ikke at risikere noget, hvis han havde en lille smule sygdom eller et eller andet i kroppen.
Og dermed så fik vi altså en sindssygt fed afslutning på det her løb, hvor det jo altså ender med, at kattedræberen også blev favoritdræberen, og jo altså vinder Luxembourg rundt samlet med Mathieu van der Poel på anden pladsen, og så David Gody på den samlede tredje plads. Juan Ayuso og Hirscher blev henholdsvis nummer 5 og nummer 6, så UAE fik der på en eller anden måde skudt sig selv i foden der. Nogle, der ikke skyder sig selv i foden, det er alle dem, der støtter os på tier.dk, fordi de stiller nemlig op hver uge i det løb, der hedder, vi kan vinde en fed præmie. Vi kan vinde en Europacup, eller vi kan vinde en anden fed præmie, og måden det foregår på, det er, du støtter os på tier.dk, og så er du altså med i vores løbende lodtrækninger. Og nu kan vi lige først i dag, Stefan, trække lod om dagens kop, og så kan vi lige vende tilbage til den her store samlepakke, som vi er ved at nærme sig. Du kan snart ikke være mere i den der Tissot-rygsæk.
Nej, det tror jeg.
Men nu har du trukket en vinder af en kop.
Ja, det har jeg, og det er jeg rigtig glad for, at jeg har trukket det her navn op i dag. Nej, det ikke endnu i hvert fald, men han hedder Jonas Glad.
Ja,
okay. Så,
fedt.
Ja, det synes du var rigtig nederen, eller hvad?
Nej, altså bare dem. Okay, nå. Så du er glad for, at Jonas Glad, han vandt?
Ja.
Jamen det er vi også. Jonas, vi er simpelthen vanvittigt glade for, at du støtter. Så tusind tak for det, og kæmpe stort tillykke med din præmie her, som altså er en Villeuropa Cup. Og så har vi den her samlepakke.
Mhm.
Som er en rygsæk, som vi har haft med hjem fra Tour de France. Og Stefan, der har vi efterhånden proppet en masse ting i. Og den næstsidste ting ryger i dag. Det er en lille overraskelse.
Okay.
Kan du lige rise op til at starte med, hvad vi har i den her rygsæk?
Er det det her over eller?
Nej, det er den sorte rygsæk der, og der er simpelthen alle de der ting
i. Der er en gul kasket.
Ja,
Tour de France.
Præcis.
Der er en grøn Skoda t-shirt og bøllehat. Der er en kryds bøllehat. Ja, det er jo de her...
Den der sponsorer ungdomstrøjen, ikke?
Ja. Så er der nogle spillekort. Der er en telefonholder. Der er en cykeloplukker.
Ja, sådan en øloplukker.
Øloplukker.
Formet som
en cykel.
Ja. En cykeloplukker.
Ja. En cykeloplukker, ja. Der er en lækker lille pasholder, kreditkortholder. Der er også 4 miniglas fra Tour de France, som du har bøffet, tror jeg.
Ja.
I en bar eller et eller andet.
Jeg synes simpelthen, de var så søde, og de var så fede, så jeg tænkte, dem tager vi simpelthen med hjem.
Var det sidste år, der stjal du champagneglas til Vingegaards svigermor?
Vi skal ikke ud. Jeg vil lige sige, det er faktisk en historie, vi aldrig har fortalt.
Har vi det?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det der er lidt tophemmeligt. Og det, Rosa, jeg beklager, at den her historie, den kom ud nu.
Ja.
Hvordan du på en eller anden måde fik smuglet Tour de France-glas ud fra toppen af Le Markstein. Det er en helt anden historie. Det her, det var lige, der fik vi lige ridset op alt, hvad der er i rygsækken indtil videre. Der er 2 ting tilbage, der kommer i rygsækken. Den første ting, den kommer nu. Og Stefan, hvis du lige løfter på de der. Ja, så kan du lige tage den der frem. Se, hvad der ligger der.
Okay, det er
VM,
tror jeg.
Wow.
Det er Remkos.
Okay. Så nu tænder jeg lige for optageren her, så den der. Hvad siger du til den der?
Jamen, den er faktisk ret fed. Det er en UCI Santini VM-trøje. Sådan rimelig officielt ser det ud til. Ja? Hvor har du skaffet den henne?
Jamen, den er vi simpelthen... vi fik simpelthen en henvendelse fra en lytter, der sagde, hey, vil I ikke have en VM-trøje? Så sagde jeg, det vil vi gerne. Ja. Så der er simpelthen en fuldstændig... Ja, autentisk. Okay. Altså Santini VM, tror jeg.
Den er fandme fed. Jeg tror ikke, der er, altså, den er ikke lige min størrelse, men...
jeg har gjort for at vide, at den kan byttes, hvis...
Okay.
Ja, jeg tænker sådan en som Store Jan, han er en af favoritterne i størrelsesorden til at tage den her trøje der. Men den ryger også med i rygsækken, så altså en ægte Santini VM-trøje med VM-striber og hele beduljen, som ryger med. Det kommer i næste udsendelse.
No,
okay.
Og det kan I godt glemme jer til. Men
glemmer det kan sig. Vi glemme os til.
Det kan I godt glemme jer til. Det kan I godt glemme jer til. Kæft, jeg snakker simpelthen så ringe dansk i det. Det kan I godt glæde jer til. Kæft, jeg er helt
du har også lige været i Tyskland, ikke?
Ja, gut. Ja, alles klar.
Det er ligesom Rommedals interview, har jeg set det, hvor han står og snakker dansk på sådan helt tysk. Ja. Ej, det viser det bag.
Ja. Prøv at høre, det er fantastisk. It's fantastisk. nej, den sidste ting har noget med VM at gøre.
Okay.
Men ikke VM. VM på landevej. Så. Nu har vi altså sådan efterhånden fyldt den her rygsæk op, og kunne du tænke dig at vinde den her rygsæk med alle de her fede ting i, så er det altså ind på rotier.dk eller velropa.dk og find linket, og husk, at når du støtter, så gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten hele året, og vi er glade for, at Jonas glad endelig vandt en kop. Inden vi skal have din power ranking, Kim, så lad os lige komme omkring to kæmpe store løb, der er kørt. De åbne Flandern mesterskaber, og så, som du nævnte lige før, Kim, det meget berømte Grøgse Pejl, som jo har en helt særlig plads i din karriere, Stefan.
Ja, en særlig, ikke så positiv. Jeg synes, det var lidt af et lorteløb. Det var jo, ja, da jeg var ved at slutte min karriere der i 2018, så skulle jeg lige en tur til Belgien. Jeg havde kæmpet lidt med formen hele året der, og så...
Straffeekspedition, eller?
Nej, det var sådan lidt, det var egentlig meget fedt. Jeg tror bare ikke rigtig, jeg havde nået sådan rigtigt at få form på, så vi kom derned, og så var jeg på værelse med en legende i feltet, Martin Mortensen.
Mm.
Musse, og så sidder vi der, og så finder vi ud af, at det vælter simpelthen ned, og det kommer også til at vælte ned dagen efter. Og så spørger han mig sådan, skal vi lige gå op og tage, skal vi lige gå ned i baren lige og hente på øl? Så sidder vi lige på værelset og hygger lidt der, og så dagen efter skulle vi ud af det der. Og så Musse, han giver mig jo alle mulige mærkelige cremer, jeg kan smøre på, og alle mulige gamle tricks, du ved, og jeg tænker sådan, jeg er jo ikke helt med på den, og så starter vi det der cykelløb. Og jeg ender med at udgå, det gik over stok og sten og fucking pisvejr der, og så på et tidspunkt så trækker jeg den ud til siden, og så tænker jeg, fuck det, mand. Og så kigger jeg, når de kommer rundt næste gang, så sidder Martin Mortensen i forreste gruppe i udbruddet, og vi har siddet og drukket
tre-fire
belgiske bajer aftenen inden, så det kan jeg sgu godt mærke. Og han endte med at blive treer i Grøgse Pejl, og virkelig, virkelig imponerende, men for mig var det mere sådan en, jeg tror, vi holder cykelkarrieren.
Det ender med at blive dit sidste cykelløb?
Det var ikke det sidste, jeg kørte også lidt i Danmark efter, men det var sådan det sidste, jeg tror, det var mit sidste UCI-løb, og sådan sidste, kan man sige, der hvor jeg ligesom for alvor trak stikket på det hele.
Nu er du tilbage på den store klinge, og det er du på Velropa Podcast, ja. Og det er vi utrolig glade for. Martin Mortensen blev 3'er dengang i år, anno 2024, Kim, der fik både de åbne Flandern mesterskaber og Grøgse Pejl faktisk den samme vinder.
Ja, Kampioenschap van Flandern, som er
det helt officielle navn.
Det helt officielle navn, ja, og hvor man får en af de her fantastiske, det er jo ikke et etapeløb, men man får alligevel en trøje, når man vinder, og det er sådan en gul trøje med Flandern løven på, og sådan en virkelig klasse trøje der. Og den fik Tim Malier jo lov til at tage over sig, og det er han jo nok rigtig glad for.
Jeg elsker, at du siger Malier.
Og det er han jo nok glad for, både at jeg siger Malier, men også at han vandt jo den grimme EM-trøje en uge tidligere. Og så får han allerede der lov til at tage en pæn trøje på. Og ikke nok med, at han vinder den der Championship von Flandern, som jeg tror ikke, det er noget med noget mesterskab at gøre. De kalder det bare det, et løb, for det skal hedde et eller andet. Og så ikke mindst Grøgse Pejl. Altså han vinder begge to. Så han har vundet tre løb i rap nu, efter han styrtede ud af de to forrige, tror jeg det var, han kørte. Det første vinder han foran Arvid Deklein.
Ja, han vandt EM, og så vinder han det her
Championship.
Så
vinder han
Grøgsepejl.
Det var bare, fordi du sagde, han vandt tre træk, og så det første. Så sagde du ikke det første. Det her, det var det andet af dem, af de tre, han vandt. Jeg prøver bare på at hjælpe dig.
Okay.
Du følte ikke, det var den store hjælp.
Nej.
Han vinder tre på stribe, og faktisk efter, da vi snakker om til EM, så siger vi, han udgik af Renewy Tour, han udgik af BMX Classic. Det ser ikke ud som om, at han kommer til at blive relevant.
Kører ned på 2-3 stjerner, ja.
Bing, bang, bowling.
Bum, bum. Så ja, Arvid Deklein og Jesper Philipsen napper han i den første, og den anden, der vinder han foran Jordi Møs og Olof Køj. Så det er ikke et dårligt besatte løb.
Det er stærke sprinter, han slår der. Det.
Nej, det er det.
Det er en vild afslutning på sæsonen for Tim Malier. Apropos afslutning, så var der faktisk en, hvad skal vi kalde det, total afslutning for en enkelt rytter. Også rytteren, vi har talt meget om igennem tiden, fordi der var et, vi kan ikke tillade sig at kalde det et overraskende karrierestop, men timingen i hans udmelding var måske lidt overraskende.
Ja, det var Thomas Dekant, som jo hele tiden har meldt ud, at han stopper karrieren efter den her sæson, men så i dag, så sagde han, jamen i øvrigt, så det løb, jeg kørte i går, det var så det sidste løb, jeg kørte, og det var Paris-Joni, tror jeg, man kalder det, hvor Arnaud Démare, en anden, der ikke har været i for god form, lige pludselig vinder. Og så bliver det simpelthen Thomas Degents sidste løb. Jeg ved ikke, om han helst ikke vil have sådan noget pompt og pragt i forhold til, fordi da han stod på podiet der i løbet, så var det sådan lidt, her er Thomas Degent, han slutter karrieren efter sæsonen. Så der var der ligesom ikke noget med, at det var hans sidste løb.
Det er som en, der hader sådan en surprise-fødselsdag, ja, og sådan noget.
Det tror jeg også.
Jeg gider ikke have noget.
Det var i går. Tak for det. Og så er det lige pludselig slut, og hvad var det, 16 år og så videre, og nu glæder han sig til næste kapitel, som han i hvert fald ikke, da vi gik i optagelsesmode her, har afsløret, hvad det så skal være.
Jeg tror, fordi han ikke vandt 20. etape af Vueltaen.
Ja, det var
han
skuffet altså stadig.
Alt, der havde stået stjernerne rigtigt for et eller andet, og karrierestop, det var så lidt
noget andet. Det var ikke, fordi han var specielt tæt på. Men altså ikke mere Thomas Degent, nu har han officielt meldt ud, at nu er det slut for ham i cykelsporten. Vi skal tale din power ranking lige med lidt, Kim. Vi skal også tale VM og så videre, men vi har faktisk aldrig, eller endnu ikke lige sat navnet på de sidste fire, som kom med i den danske VM-trup, og der kommer vi på fredag til at tale mere om optakten til linjeløbet. Men lad os lige kort, Stefan, bare lige ridse op, hvem de otte er, som vi stiller med til VM i linjeløbet hos Herne.
Jamen, skal jeg bare ridse navnene op hurtigt, eller skal jeg lige...
Ja, så kan vi gå lidt mere i dybden, ja, på fredag.
Jamen, Mathias Skjelmose, som jo er udråbt som kaptajn. Så har vi Mads Pedersen med, sikkert i et eller andet form for hjælperolle. Michael Valgren er med, vi har Magnus Kort med. Så er der Mikkel Honoré og Frederik Vandal. Så er der Jakob Fuglsang og Andreas Krohn. Det er et rimelig stærkt hold, og et hold med mange muligheder, vil jeg sige. Specielt Andreas Krohn. Jeg håber også, Valle, han er ved at være der. Magnus Kort kunne også godt være rigtig, rigtig spændende, men Skjelmose er kaptajn, og der må vi se, hvordan de skærer den.
Og så er rigtig spændende også, at både en Fuglsang her i en sen alder, men efter et flot år, og også unge Frederik Vandal er udtaget, ja. Så det taler vi naturligvis meget mere om på fredag.
Power Ranking præsenteres af Power.
Den kommende uge, der byder VM på løb hver evig eneste dag, og på torsdag, der skal juniorerne, som vi talte om lidt tidligere, ud på deres landevejsløb. Og Stefan, selvom det ikke gik sådan helt, som vi havde håbet på i enkeltstarten, så må vi da sige, at vi har et par drenge, der kan blande sig i topstriden, har bevist, at de kan blande sig i topstriden. Hvem er sådan de største navne med dansk pas?
Jamen, vi har et super stærkt hold. Vi har nok det bedste hold, som jeg lige ser det. Måske er lidt farvet, men jeg synes virkelig, det er et stærkt hold. Albert Philipsen er jo nok den største stjerne, som vi har, og måske også stor favorit til at vinde. Efterfulgt af Theodor Clemmensen og Noah Møller, som jo er Rolfs nevø, som begge kører på Boras juniorteam og virkelig har haft skud i den. Jeg tror også, de blev 1 og 2 i det her Grand Prix Roubilan her forleden. Så det er i hvert fald de tre drenge, som jeg tror kommer til at være rigtig spændende at følge, især Albert Philipsen. De to andre, vi har med, er også formstærke, Hugo Rishøj og Anton Lowe Larsen. Så jeg tror på helt klart på guld.
Vi håber i hvert fald, og det kan vi jo så fortælle meget mere om på fredag, fordi der er vi tilbage, og det er vi umiddelbart efter, at U23-herrene har været på landevejen. Og lad os lige se på den danske trup der også, Stefan. Hvem har vi med?
Jamen, vi har den måske den mest formstærke, vi har. Det er jo nok den danske mester, Rasmus Søjberg, der blev nummer 6 til EM, og også kørte superflot Tour of Britain.
Han, og som vi ikke gjort officielt, at han nu kommer op og skal køre på World Tour holdet.
Ja, det mener jeg, vi har haft med før.
Tror,
vi,
ja, det var i juli måned, det blev meldt ud.
Ja, ja, men jo, han træder op og kører på kan man sige, World Tour holdet for næste år. Så har vi Henrik Breiner Pedersen med, som kører for Uno X Development og også skal op og køre på voksenholdet. Han er tidligere europamester. Så har vi vores klatrer fra Tour de l'Avenir, Simon Dalby med, som også kører på Uno X Development. Så har vi en rytter, som vi måske ikke har snakket så meget om, men en ret hurtig afslutter i Kasper Andersen, som kører for Hagens Bøhmann-holdet. Så har vi Morten Nørtoft med, som kører på Vismas Development-hold. Og så har vi Emil Iversen, som er den eneste, som faktisk kører på et dansk kontinentalhold. Han kører for BHS Almeborg til dagligt.
Og hvem er sådan de rytter og nationer, som vi skal være mest opmærksom på?
Jamen, der er desværre rigtig mange, så, som der kører rigtig, rigtig stærkt og kører med på den helt store scene. Så nogle af de navne, som man kan bemærke, så nu har jeg sådan valgt at tage de lidt mere klatrestærke ryttere med, fordi at det bliver lidt kuperet. Måske ikke lige så kuperet, eller lige så hård, som vi havde ventet, nu hvor man har set ruten, men Isaac Del Toro fra Mexico, som også kører på UAE, han kører fuldt voksenprogram og kommer lige fra Vueltaen. Han er tidligere blevet nummer 3 i Tour Down Under, nummer 4 i Tirreno Adriatico og nummer 7 i Baskerland rundt, så det er en mand, der godt kan køre cykelløb. Så er der Joseph Blackmore, som vi snakkede om, han vandt jo Tour de l'Avenir, kæmpestort talent fra Storbritannien. Så har vi Antonio Morgado fra Portugal, som også kører på UAE-holdet. Vi husker ham nok bedst fra hans femteplads i Flandern rundt, så også et virkelig, virkelig stærkt kort. Jan Christen fra Schweiz, som også kører på UAE. De har rigtig mange store talenter på deres hold i øjeblikket.
Fik bronze i dag i enkeltstarten.
Præcis. Så er der Jarno Vidar fra Lotus Development hold, som også skal op og køre på voksenholdet. Og ham her, Junior William Le Cerf fra Quickstep, som kommer fra Belgien. Jarno Vidar og Le Cerf fra Belgien holdet. Og så en nordmand i Jørgen Nordhagen. Stor klatretalent fra Norge. Han blev blandt andet nummer 7 til Tyskland rundt, som jo kan man sige, blev vundet af Mads Pedersen, men rigtig mange stærke navne, som vi ser i de helt store cykelløb.
Og det interessante her, Kim, det er jo, at det her det er jo sidste år, at man rent faktisk får lov til at se de her ryttere, som vi er vant til at se i store løb i løbet af sæsonen, også deltage i U23-rækken.
Ja, altså i Danmark har vi altid haft den filosofi, at dem, der er allerede trådt op på World Tour-scenen, dem tager vi ikke med til U23. Men det er så forskelligt fra nation til nation, hvad man ligesom har af kompas, hvad det angår. Og de fleste nationer tager dem jo faktisk med, men for næste år så hverken World Tour rytter eller Pro Team rytter må komme med til U23. Så det er en markant nedgradering, kan man sige, af toppen af det sportslige niveau, men det giver også til gengæld de sådan mere rene talenter eller fremtidens folk en større chance, kan man sige, hvor dem vi sidder og nævner her, dem har vi jo set, kan man sige. Om det så er, man kan både diskutere det der med, at skulle man have sagt, at det kun var World Tour-rytterne, man ikke måtte tage med, er det ikke lidt unfair for dem, der kører på Bagnaia eller Uno X, eller hvem de nu kører for, pro-team-hold, eller også, men så bliver det jo mindre interessant at se på, når der ikke er nogen, vi kender, gider vi så sidde og se på det. Så der er jo for imod, men det er i hvert fald et faktum, at UCI har indført den fra næste år.
Vi ser jo efterhånden, jeg tror måske også, det er en tendens med tiden, ikke? Vi ser jo nu, at folk rytter, de nærmest kan vinde Tour de France, når de er under 23 år, ikke? Ja. Og nu synes jeg, Alex Segard, som jo, synes jeg, har været sådan, hvor man tænkte, skulle du ikke bare op og køre med de voksne, ikke? Men, ja. Men på en eller anden måde synes jeg faktisk, det er meget positivt, selvom man kan sige, det åbner nok mere så vi ser de rå talenter, der ikke er slået igennem i U23-klassen, frem for at se kan man sige, de bedste, der er under 23.
Nu får vi det meget, meget stærkt felt på fredag, og U23-herrene, da de skal ud på 174 km fra Uster til Zürich. Og det er sådan lidt sjov rute, Stefan, med to forskellige rundstrækninger.
Ja, den første rundstrækning er måske knap så sjov. Der kører de to gange, den er helt flad, de kører rundt, to gange rundt om Greifensee. Men så kører de ind på den her Zürich byomgang, hvor at de kører lige over, kan man sige, den stigning, de skal køre over, kører de over, når de kører ind på ruten. Og så har de altså den her Zürich omgang, hvor der er to sådan rimelig skarpe stigninger, der kommer sådan i rap faktisk. Den første er 800 meter lang med lidt over 8% i snit, og så en 1 km stigning på 8% i snit. Og så er der noget falsk flat efter toppen. Jeg ser også, der er nogen, der har sådan koblet stigningerne sammen og sagt, at den er 4 km lang med 3-4% eller sådan noget, men det er i bund og grund to skarpe stigninger, og så noget falsk flat og en lille nedkørsel mellem. Så det bliver... Det bliver en sjov omgang, tror jeg. Den er svær at spå om, men jeg tror alligevel ikke, at sprinterne kan være med, selvom at jeg har hørt, at de siger, at den skulle ikke være så hård, som først ventet, men derfor har jeg ikke, kan man sige, ikke nævnt nogen af dem, som er mest sprinterstærke, som ham her, Hoop Arts, for eksempel, som vandt EM, der jo var en ren sprint. Så der er også nogle sprinter med, som måske kan blande sig, men jeg forventer egentlig, at det bliver til, kan man sige, puncher-typerne.
Vi glæder os. Det er på fredag, og nu glæder jeg mig rigtig meget, fordi Kim, nu skal vi have din power ranking til U23-herrenes landevejsløb.
Ja, og jeg vil sige, at jeg er også gået den vej og regner med, at det bliver klatrefolkene, der kommer til, fordi jeg synes også, de stigningsprocenter og det antal gange, det skal køres, og det er trods alt U23, det er ikke et eliteløb, hvor man måske mere ser, at de kan holde det samlet og kontrollere det mere. Så jeg tror altså, der bliver skudt med skarpt og højre og venstre. Også med de ryttertyper, der er med. Så, men hvis vi lægger blødt ud.
Ja, og det gør, stjerne, det gør vi med en stjerne.
Med en stjerne. Der har jeg jo taget en dansker. Og jeg har taget Simon Dalby. Jeg tænker, at han er nok den klatrestærkeste af dem. Og... det er lidt lavt måske, men det er eddermame også nogle gode navne, der er med. Mm. Han ligger på en stjerne med Igor Arrieta og Antonio Morgado, som du også nævnte, Stefan, som jeg har hernede, fordi nu så ham også i dag på enkeltstarten. Altså, det er nogle ordentlige stolper, han kører rundt med. Ikke? De skal op over. Han er en stor dreng, og Flandern passer måske lidt bedre til ham end det her. Så jeg tror måske ikke så meget på ham, men han skal alligevel nævnes, synes jeg. Jeg havde faktisk også Segaard på, men jeg synes, enkeltstarten i dag, den gjorde jeg lige pillet ham ud. Så.
Vi skal til to stjerner.
To stjerner, der har jeg den ene af Rafferty-brødrene, Darren Rafferty, som kører for EF og er irsk mester. Så har jeg Johannes Kylseth fra Norge. Og så har jeg Even Cousteau fra Frankrig, som kører for Arkea, tror jeg det er. Og som jeg excellerede ved at have på mit managerhold i løbet af sæsonen, kan jeg også huske. Fordi han netop var en lille smule klatrestærk. Så ham har jeg jævne forventninger til, kan man vel sige, når man er på to stjerner.
Og så hopper vi direkte videre til tre stjerner.
En, der lå lidt højere oppe, inden han meldte afbud til enkeltstarten i dag med sygdom, det var Jørn Nordhagen, som Stefan også nævnte. Han ville nok have været op på en 4-5 stykker. Han meldte afbud med sygdom i dag, men regner med at blive klar til linjeløbet. Han ligger der sammen med Jarno Vida og Pablo Torres.
Så skal vi til fire stjerner.
Der har vi igen, og det er mærkeligt med de der belgier, altså Jarno Vida og så William Junior Leserf. Det er meget, meget lidt belgiske navn, men det kan selvfølgelig være, hvad hedder det?
Svensk afstam.
Nej, hvad er det, det hedder? Valonien jo, hvor det er, det er mere, ja, det ved sgu ikke, Jarno Vida, det lyder hverken fransk eller flamsk.
Det lyder svensk.
Men, og Joseph Blackmore selvfølgelig. Skal også derop omkring, og Jan Christen, som jo fik tømt lidt af sin maveindhold i dag efter enkeltstarten.
Jamen nu glæder jeg mig til at høre, hvem du har i din top 3. Vi skal til fem stjerner.
Og her skal vi måske også komme ind på, at alle holdene ikke er officielt udtaget. Det danske hold er officielt udtaget, men det italienske hold er for eksempel ikke officielt udtaget, men Giulio Pellizzari, åbenbaringen fra Giroen, står på den forløbige startliste, så hvis han kommer med, så er han i hvert fald en, jeg vil holde et vågen øje med, sammen med Isaac Del Toro og den nykårede enkeltstarts verdensmester Ivan Romeo.
Sådan, jamen det var Kim Stjerner til U23 linjeløbet. Det bekymrer mig lidt, at der kun er én dansker på og to nordmænd. Er det sådan et udtryk for, hvordan magtforholdet kommer til at være i fremtiden?
Det er nok lidt... Det er utrolig svært at sige, især fordi, som vi også har været inde på mange gange...
Er det en for voldsom konklusion?
Det er nok en for voldsom konklusion, fordi nu har vi været inde på Simon Andreasen for eksempel, som alle, inklusive, var det ikke også Michael Rasmussen, der mente, han ville vinde Tour de France nærmest stensikkert, ja, da han begyndte at komme frem der. Og det er ikke for at sige noget rundt om Michael Rasmussens forudsigelses egenskaber, fordi det var vi nok mange, der troede, at han skulle derop og ligge, men der er bare noget med de der unge rytter, at så lige pludselig, så er der nogen, man ikke troede, der ville bryde igennem, så lige pludselig bryder de igennem, når de kommer op og skal lege med de voksne, ikke? Og det er sgu for tidligt, men jeg synes, at Norge har en fornuftig portion talenter, ligesom vi har i Danmark.
Og power rankingen her, som du har lavet, Kim, den er naturligvis bragt i samarbejde med Power, og de har selv en kæmpestor nyhed, nemlig at de åbner den hidtil største Power-butik i Odense, og det gør de fredag den 4. oktober, og det er sådan en eller anden kæmpe åbningsfest, som starter kl. 6 om morgenen og varer ind til kl. 2 den følgende nat, så altså tæt på 24 timer, 20 timer for at være helt præcis, holder de altså åbningsfest der i Odense. Og som de jo selv siger, så er det med priser, der er billigere end Black Friday. Har I øvrigt set den der reklamefilm, de har lavet? Fuldstændig vanvittig reklamefilm.
Ja, ja.
Altså, jeg tror, det er en af de vildeste reklamefilm, jeg nogensinde har set dansk produceret. Altså, hvad de kommer omkring med at male Storebæltsbroen orange, og så det der med, at de kalder bubber for bubber. Det synes jeg trods alt er lidt sjovt.
Det er den med Howard Kamal, ikke?
Det er den med Howard Kamal lige aktie. Så har du ikke set den, så hop ind på YouTube og se den. Og så kan jeg lige komme med en enkelt lille opfordring her. Hvis det er sådan, at man går og tænker, jeg skal lave noget lækker kaffe, så hop ind og se ugens tilbud inde på deres hjemmeside, som altid hedder avis.power.dk. En DeLonghi ICAM 2212B Magnifica S espresso-maskine, for at komme med hele navnet. Man sparer, det koster 4.000 normalt, du sparer over 1.600, så helt præcist 2.222 får du altså den her super lækre espresso-maskine for. Så hop ind på avis.power.dk og se den, hvis det er sådan, du har brug for lidt lækker kaffe til din morgen sammen med naturligvis dine ejers produkter. Det her, det var Plæstners Power Ranking Bark i samarbejde med Power. Nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz, og det kan godt være, at reglerne var lidt kryptiske, så jeg gentager dem lige, og det er, at der er altså 3 point at hente her. De 3 point, dem får
Stefan
måske, eller Kim får 1 eller 2.
Tak for jer.
Og det gør du ved at nævne de 3 rytter, som har været på podiet samme år i både VM og OL i enkeltstart. Mm. Jeg gav dig en lille ledtråd, og det er, der er en australier, der er en brite, og der er en tysker. Og du må sådan set selv bestemme rækkefølgen af, hvordan du svarer. Så for det første point, hvem vil du gerne nævne der?
Jamen, der tager jeg briten.
Ja, tak.
Og så plukker jeg på Bradley Wiggins.
Bradley Wiggins er forkert. Dermed får Kim en svarmulighed.
Ja. Så tager jeg Jan Ulrik som en tysker.
Nej, det kan du ikke.
Nej, det kan man faktisk ikke. Men,
kan man ikke?
Nej. Nu har du fået muligheden for at svare på briten.
Nå, jeg troede det var... Nå, okay.
Ja.
Super.
Ja.
Så har du da en der i hvert fald til tyskeren, hvis du ikke havde den. Nå, jamen der havde jeg Bradley Wiggins, men så siger jeg en brite. Så siger jeg Geraint Thomas.
Ja. I er begge to way off i 1996.
Hvad er det? Må vi ikke prøve igen, eller hvad?
Slut. Nej, det må vi ikke.
Slut.
Men du vil sige tyskeren.
David Miller.
I 1996, der blev Chris Boardman
sølvvinder
ved OL og sølvvinder ved VM. Abraham Olano. Nej, undskyld, Miguel. Undskyld, han passer ikke. Han fik bronze til OL. Miguel Indurain vandt foran Abraham Olano. Til VM, der fik han sølv, og der vandt Alex Sylle.
Jeg vil lige sige, at det er så mod mig selv, men jeg sad sådan og tænkte, okay, store enkeltstartsnavn for Storbritannien, og jeg havde overhovedet ikke Boardman inde på.
Nej, det havde jeg faktisk godt så. Så har vi en tysker og en australier tilbage.
Jamen, jeg vil give, lad os tage tyskeren, men så, vil jeg, så giver jeg bare Kim lov til at plukke først.
Ja. Nå, okay. Det er, det er alligevel, det er stort set.
Du er så sikker på, at det er forkert,
simpelthen? Au.
Kom.
Det var satans. Jamen, jeg er jo nødt til at sige, at nu lægger nu, jo.
Ja, og jeg nu lægger fuldstændig forkert.
Ja.
Så plukker jeg på Tony Martin.
Og det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Oh, yes.
Fordi han vandt sølv i 2012, hvor Bradley Wiggins vandt OL. Mm. Og så vandt han guld samme år til VM.
Det var hårdt, hvis det havde været Bert Grabs.
Så har vi en australier.
Det var faktisk, jeg havde faktisk den.
Så har vi en australier. Stefan, vil du skyde på en australier?
Ja, nu tager jeg den, ja. Efter at have givet Kim, så står der en hjælp her, som han missede.
Ja.
Men australieren, der vil sige Rohan Dennis.
Rohan Dennis er forkert.
Det var også den, jeg havde. Så skal jeg igen sidde og sige australisk enkeltstart specialist, og så er der et andet helt oplagt navn, som jeg ikke kan komme på.
Der er i hvert fald en.
Enkeltstart, mand. Australien.
Der er i hvert fald en.
Er du det?
Der er i hvert fald en.
Ja, der er sådan nogle...
Kan vi ikke få...
Jeg siger Luke Durbridge.
Luke Durbridge er et fremragende bud, for det giver absolut 0 point. Ja, Stefan?
Må jeg få et gæt mere?
Ja, men det tæller ikke. Du får ikke point for det, men okay. Du må gerne komme med det.
Michael Rogers?
Selvfølgelig er det Michael Rogers.
Ham havde jeg også glemt.
2004, der fik han bronze til OL. Et OL i 2004 vundet af Vladislav Ekimov. Foran Bobby Julik. Og til VM, der vandt Michael Rogers faktisk.
Jeg tror faktisk, Jesus at Ekimov er blevet frataget 2004 på grund af USADA-rapporten.
Nej, jeg tror, det er... Er det ikke omvendt? Var det ikke Tyler Hamilton, der vandt, og så fik Ekimov den tildelt bagefter?
Det ville
bagefter.
Være sindssygt, hvis det var. Fordi Ekimov er jo nævnt i
USA.
Anyway, du kan høre, hvor meget jeg har forstand.
De tre rigtige svar var Tony Martin, Michael Rogers og Chris Boardman. Og der var et enkelt point til Stefan, så der nu er reduceret til 31-29.
Det var sløjt.
Vi er tilbage, som sagt, allerede fredag, og det er vi med optakt til VM i linjeløb. Kvinderne kører lørdag, mændene kører søndag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag går i dybden med tredje spilleuge i NFL, hvor Giants kunne hjælpe med vand.
The neighbors.
Og Eagles vandt, og Vikings vandt, så for os tre, der var det faktisk en rigtig, rigtig fin spilleuge i NFL. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, Ios og Power. Støt dem, de støtter os. Og videre høren.